Ebbaluwa ya Petero eyokubiri esura 3. Abagalwa, kaakano eno yebbaluwa yange eyokubiri gyemba wandikira. Mu bbaluwa zombi ngezezzaako okubakubiriza okuba n'endowooza eteriimu bukuusa, mulyoke mujjukire ebigambo ebyayogerwa edda abalanzi abatukuvu n'ebiragiro bya Mukama era omulokozi ebyabaweebwa abatume bammwe. Okusookera ddala, mumanye kino nti mu nnaku ez'oluvannyuma waliwo abantu abagoberera okwegomba kwabwe okubi. Abantu abo bali basekerera mmwe nga bagamba nti, "Eyasuubiza nti alijja alwa, kasookedde bajjajja baffe bafa, ebintu byonna bikyali nga bwe byali okuviira ddala ku kutondebwa kw'ensi." Kino bakyeyisaako bweyisa, bamanyi nti edda Katonda yayogera bwogezi eggulu n'ensi ne bitondebwa. Ensi n'ekolebwa ng'eggibwa mu mazzi era n'eteekebwa wakati waago. Amazzi ago era ge gaasaanyaawo ensi ey'edda n'ezikirira. Ekigambo kya Katonda ekyo kyennyini kye kibeesaawo eggulu n'ensi ebiriwo kaakano, ne kibikuuma okutuusa lw'ebiryokebwa omuliro ku lunaku olw'okusalirako omusango n'okuzikirira kw'abantu abatassaamu Katonda kitiibwa. Abaagalwa, kino temukyerabiranga nti eri Mukama olunaku olumu kye kimu n'emyaka olukumi, n'emyaka olukumi kye kimu n'olunaku olumu. Mukama talwawo okutuukiriza kye yasuubiza ng'abamu bwe balowooza, kyokka abagumiikiriza mmwe nga tayagala wabeewo azikirira wabula bonna beenenye. Naye olunaku lwa Mukama lwalisalirako omusango lulijja ng'omubbi, ku olwo eggulu lirivaawo nga liwuuma nnyo n'ebiririko birisaanusibwa omuliro era ensi n'ebigikolerwako birisirika. Obanga ebintu ebyo byonna bigenda kuzikirizibwa bwe bityo, mugwanidde kubeera mutya? Mu bulamu bwammwe mugwanidde kuba batukuvu era abassaamu Katonda ekitiibwa, nga mulindirira era nga mwegomba nnyo olunaku Katonda lwalisalirako omusango lutuuke. Ku lunaku olwo eggulu lirikolera omuliro ne lijja, n'ebiririko birisaanusibwa omuliro, kyokka nga Katonda bwe yatusuubiza tulindirira eggulu erijja n'ensi empya omuli obutuukirivu. Kale abaagalwa, nga bwe mulindirira ebyo mufube, Mukama abasange nga muli mirembe mu maaso ge, nga temuliiko bbala wadde akamogo. Mumanye nti okugumiikiriza kwa Mukama waffe gwe mukisa gwammwe ogw'okulokolebwa. Ne muganda waffe omwagalwa Pawulo bw'atyo bwe yabawandiikira mu magezi Katonda ge yamuwa, ebyo abyogerako mu bbaluwa ze zonna. Muzo mulimu ebimu ebizibu okutegeera, abantu abatamanyi n'abatali banywevu bye bakyamya nga bwe bakola ne ku byawandiikibwa ebirala n'ekibaviiramu okuzikirira. Kale nno mmwe abaagalwa, ng'ebyo bwe mubitegedde nga bukyali, mwerinde muleme kubuzibwa buzibwa bukyambu bw'ababi ne muva we munyweredde, naye mukule nga muyambibwa Mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo, nga mweyongera okumumanya yennyini aweebwenga ekitiibwa kaakano n'emirembe gyonna. Amina.